de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu studiile școlii de sabat. Cu această ocazie, alături de dumneavoastră,
Mihaela Stanciu
și Gabi Nan vor prezenta studiul numărul 4.
Evanghelizarea și mărturia personală ca stil de viață. Iar textul de memorizat îl găsim în Fapte, capitolul 9, versetul 36.
În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tâlmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii.
Gândul central.
Fie că recunoaștem sau nu, toți credincioșii transmit un mesaj prin viața pe care o trăiesc.
S-a afirmat adeseori că a deveni creștin nu înseamnă doar a adera la un set de convingeri, ci și a adopta un mod de viață, un stil de viață. Ceea ce credem că ne va influența în final deciziile pe care le luăm și modul în care trăim. De asemenea, este adevărat că aceia care pretind a fi creștini sunt urmăriți îndeaproape de ceilalți pentru a vedea dacă viața lor corespunde cu convingerile pe care mărturisesc că le avea. Fie că vrem sau nu, cei care ne urmăresc învață de la noi. De aceea, întrebarea care contează nu este dacă îi influențăm pe ceilalți și dacă le transmitem un mesaj, ci mai degrabă cum îi influențăm și ce mesaj le transmitem. Este bine să nu uităm niciodată cât de importantă este influența pe care o exercităm în mod neintenționat, dar, pe de altă parte, trebuie să facem planuri pentru ca oamenii să poată face o legătură între credință și stilul de viață. Săptămâna aceasta vom studia despre modul în care stilul de viață creștin contribuie la relevanța credinței în existența de zi cu zi.
Predici tăcute.
Cum am fi putut să-i recunoaștem pe urmașii lui Iisus din primul secol? Pe preoți și pe farisei puteai să-i recunoști după modul în care se îmbrăcau. De asemenea, puteai să recunoști un pescar, un țăran sau un soldat roman după port. Dar un creștin, cum putea fi recunoscut? Potrivit cuvintelor Domnului Iisus, care este semnul special după care pot fi identificați urmașii săi? Ce înseamnă aceasta din punct de vedere practic? Să ascultăm Ioan 13 cu versetul 35.
Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții.
Mântuitorul a spus că dacă ne iubim unii pe alții, oamenii vor ști că noi suntem ucenicii săi. Ce anume îi va convinge? Dragostea în acțiune. Dragostea noastră pentru Domnul Iisus și pentru frații de credință determină modul în care ne raportăm la voința lui Dumnezeu și modul în care ne purtăm unii cu alții. Mai mult, dragostea și preocuparea față de cei din afara staulului său vor determina și modul în care ne vom purta cu ei. Aceasta este predica pe care o vor vedea și auzi și care vorbește mai tare decât orice am putea spune vreodată. Mulți părinți au observat că de foarte timpuriu în viață, copiii lor își formează un fel de detector de ipocrizie care capătă o tot mai mare acuratețe și finețe odată cu trecerea anilor. Prin urmare, trebuie să știm că multe persoane cu care intrăm în contact și cărora le dăm mărturie au și capacitate bine dezvoltată de a recunoaște deosebirea dintre experiența spirituală autentică și o spiritualitate de fațadă. Ce ne spune Pavel despre influența pe care Dumnezeu vrea ca poporul său să o exercite asupra altora? 2 Corinteni, capitolul 3, versetele 2 și 3.
Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne.
Nu trebuie să subestimăm influența intenționată și neintenționată pe care o exercităm asupra celor din jur. Viața creștină trebuie să fie ca o scrisoare trimisă de Iisus Hristos lumii. Dacă este scrisă pe o inimă noită de Harul Divin, scrisoarea aceasta va confirma puterea Evangheliei de a transforma viețile și va fi o mărturie în favoarea Domnului.
Ai fost influențat de oameni ale căror fapte corespundeau cu mărturisirea lor de credință? În ce fel ai fost afectat de cei ale căror fapte nu corespundeau cu mărturisirea lor de credință? Ce poți să faci pentru a nu uita că acțiunile tale îi influențează pe alții într-un fel sau altul? Compasiune față de oameni.
În fiecare zi trecem în grabă pe lângă oameni pe care nu-i cunoaștem. Îi întâlnim pe stradă, așteptăm împreună la un rând. Uneori, arătăm că le-am observat prezența printr-un zâmbet sau o ușoară înclinare a capului. Dorința lui Dumnezeu este ca toți acești oameni să-L primească în viața lor. Noi nu putem sta de vorbă cu toți cei pe care îi întâlnim zilnic, dar putem contribui la împlinirea planului Său de mântuire pentru fiecare om. Ce spune Domnul Iisus în Matei 9 de la versetul 36 la 38 și cum se aplică aceste cuvinte la sfera ta de prieteni și de cunoscuți?
Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui.
Mulțimile pe care le-a văzut Iisus atunci erau necăjite și risipite. Oamenii erau atât de descurajați încât își pierduseră ultima picătură de credință. Aceia cărora Dumnezeu le dăduse în grijă bunăstarea spirituală a poporului său, își neglijaseră datoria, iar oamenii erau risipiți și descurajați. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei, știa că aveau nevoie de un păstor spiritual. Printre mulțimile de oameni cu care ne întâlnim, se găsesc și oameni consacrați lui Iisus, dar se găsesc mult mai mulți care au nevoie disperată de păstorul cel bun, au nevoie să le vorbim despre Hristos. Mântuitorul, ucenicii și alți câțiva urmași ai săi au participat la secerișul Evangheliei, dar recolta era tot mai mare și odată cu ea creștea și nevoia de lucrători. Probabil că, îndemnându-i să se roage ca Domnul să scoate lucrători pentru seceriș, Iisus intenționa să-i facă pe unii dintre urmașii săi să se gândească la chemarea lor de a lucra și totodată să le dea făgăduința că Dumnezeu cunoaște nevoia aceasta și va scoate mai mulți lucrători. Cele mai multe biserici sunt înconjurate de niște holde atât de întinse, încât a lăsa secerișul în grija câtorva membri nu este o soluție. Când avem compasiune față de oamenii care locuiesc în jurul bisericilor și caselor noastre și numărul lor se ridică uneori la câteva mii, simțim și noi nevoia de a ne ruga ca Domnul secerișului să scoată lucrători și ne dăm seama că putem să fim noi înșine lucrători pentru El. Când discutăm despre misiune și evangelizare, este important să reevaluăm continuu posibilitatea unui seceriș local. Oamenii din aceste zone, dintre care mulți îl caută deja pe Dumnezeu, vor fi impresionați de compasiunea noastră pentru ei.
Ce înseamnă cuvântul compasiune? Ce poți învăța din propria suferință și din nevoia ta după compasiune? Cum te poți deprinde să manifesti mai multă compasiune față de cei din jurul tău? În locul altuia.
În loc să le oferim oamenilor ce credem noi că au nevoie, trebuie să aflăm ce consideră ei că este important, care sunt îngrijorările lor, problemele lor, care consideră ei că sunt nevoile lor. cum aborda Pavel diferite categorii de oameni și cum încerca să se identifice cu nevoile și cu îngrijorările lor. Ce lecție putem desprinde de aici? 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 20 la 22.
Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și când aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei.
Să ascultăm și versetul 15 din Evrei, capitolul 4.
Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.
Fără a face compromis în chestiunile de principiu, Apostolul Pavel a fost dispus să meargă oriunde și să facă tot ce putea pentru a-i convinge pe oameni de adevărul Evangheliei. Cu alte cuvinte, el a fost dispus să se pună în locul lor, să intre în pielea lor din dorința de a-i înțelege și de a afla care era metoda cea mai bună prin care putea să-i câștige pentru Hristos. De multe ori încercăm să le oferim oamenilor ceea ce considerăm noi că au nevoie. Ar trebui ca mai întâi să aflăm care consideră ei că sunt nevoile lor. A ne pune în locul lor înseamnă a încerca să înțelegem viața din perspectiva lor și toate lucrurile care li se par complicate și controversate. Înseamnă a încerca să le înțelegem durerile și bucuriile. Înseamnă a-i întâmpina acolo unde se află. Așa a făcut Isus. Când a fost pe pământ, el s-a identificat cu aceea pe care a venit să-i salveze. El poate înțelege luptele și durerile noastre, pentru că a trecut prin ele. El a suferit mari dezamăgiri, a îndurat acuzații false, respingere și pedepse nedrepte. El a fost Dumnezeu cu noi, simțind cu noi în cel mai deplin sens al cuvântului. Mai mult, pentru că a trecut prin experiențele noastre, el poate să îi întâmpine pe toți oamenii acolo unde se află ei. Când citim Evangheliile, descoperim că Isus nu a avut o singură metodă de evangelizare și de mărturie personală. Când s-a întâlnit cu femeia de la fântâna lui Iacov, el i-a vorbit despre apa vie. Țăranilor le-a spus pilde despre semănat, despre recoltat și despre vreme. Pescarilor le-a vorbit despre pește, despre plase de pescuit și despre furtuni. Isus avea o metodă minunată de a prezenta marile adevăruri spirituale, legându-le de problemele obișnuite ale vieții. În felul acesta, cei care îl ascultau aflau despre apa vie și despre nevoia de a semăna sămânța Evangheliei. Mulți dintre ei au devenit pescari de oameni.
Ospitalitatea ca stil de viață.
Există o zicală potrivită în contextul discuției despre câștigarea oamenilor pentru Hristos, care spune: oamenilor nu le pasă cât de multe știm până când nu află cât de mult ne pasă. Putem să vorbim și să predicăm oricât, dar dacă oamenii se simt neînțeleși, neiubiți și neacceptați, mărturia noastră este grav afectată. Oricât de elocvent ar fi predicarea noastră și oricât de logice și adevărate ar fi ideile noastre. Un exemplu practic de interes față de ei este ospitalitatea. Ospitalitatea include acceptarea, omenia, deschiderea, preocuparea, generozitatea, amabilitatea și prietenia. Toate aceste calități ne arată cum vrea Dumnezeu să se poarte creștinii unii cu alții și cu aceia pe care vor să-i câștige pentru El. Să ascultăm relatarea din Marcu 5, de la versetul 1 la 19, despre omul posedat de demoni.
Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele, sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: "Ce a meu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești." Căci Iisus îi zicea: "Duh necurat, ieși afară din omul acesta." "Care ți este numele?" l-a întrebat Iisus. "Numele meu este Legiune," a răspuns el, "pentru că suntem mulți." Și îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis: "Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei." Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare, erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos îmbrăcat și întreg la minte, și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: "Du-te acasă la-i tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine."
Care dintre cuvintele adresate de Iisus acestui om fac referire la faptul că prietenii sunt mai receptivi la Evanghelie dacă le împărtășim noi? Cum ne putem deprinde să aplicăm acest principiu în lucrarea personală de slujire și mărturie? Iisus ar fi putut să-l îndemne pe om să se întoarcă în cetatea lui și să le povestească tuturor cum a fost vindecat. Totuși, el i-a poruncit în mod expres să meargă la prietenii lui, ceea ce ne arată odată în plus cât de adevărat este faptul că aceia cu care avem deja o relație apropiată sunt cei mai receptivi la vestea bună despre dragostea, harul și eliberarea pe care ni le oferă el. La rândul lor, prietenii noștri le vor împărtăși vestea bună prietenilor lor și astfel mesajul Evangheliei se va răspândi. Ceea ce este important în acest proces este să avem prieteni în afara cercului de credincioși. Unii lucrează în mijlocul oamenilor din afara bisericii și au multe cunoștințe, dar cunoștințele nu sunt același lucru cu prietenii apropiați. Totuși, cunoștințele pot deveni prieteni prin așa numita evangelizare prin ospitalitate. Evangelizarea prin ospitalitate este un rod al ospitalității ca stil de viață. Ea nu este o manifestare temporară, ci un mod de viață.
Ce poți face pentru a fi mai ospitalier cu cei din jurul tău? Cum te poți deprinde să te dăruiești pe tine însuți pentru a ieși în întâmpinarea nevoilor celor pe care vrei să-i câștigi? Lărgirea cercului de prieteni.
Ocaziile în care oamenii îi abordează pe creștini cu întrebarea "Ce trebuie să fac să fiu mântuit?" sunt rare. În general, credincioșii trebuie să pornească ei înșiși în căutarea oilor pierdute. Unii afirmă că biserica se aseamănă mult cu o fortăreață din care ies câțiva oameni cu ocazia unei campanii de evangelizare sau a unei activități misionare pentru a aduna câțiva convertiți și pentru a învăța să nu se apropie prea mult de lumea din care au fost mântuiți. Nu discutăm aici dacă lucrul acesta este adevărat sau nu, Ideea este că relațiile semnificative de prietenie ale multor adventiști de ziua șaptea cu oamenii din afara cercului de credincioși sunt puține sau chiar inexistente. Este adevărat că e important să evităm influențele nesfinte, dar, într-o anumită măsură, izolarea ne împiedică să le aducem oamenilor mesajul Evangheliei. Ascultă cu atenție Ioan 17, de la 11 la 19.
Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Cum m-ai trimis Tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr.
Ce ne spun aceste versete despre locul creștinului în lume? Să ascultăm și Coloseni, capitolul 4, de la versetul 2 la 6.
Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.
Putem extrage din aceste versete următoarele adevăruri despre relația dintre ucenicii lui Iisus și lume. Ei sunt în lume. Ei nu sunt din lume. Ei nu vor fi luați încă din lume. Iisus i-a trimis în lume. Cu toții ne naștem în lumea aceasta și Dumnezeu ne-a dat de făcut o lucrare atâta timp cât trăim aici. Iisus ne-a trimis în lume la fel ca pe primii săi ucenici, pentru a spune la cât mai mulți oameni despre El și despre făgăduința mântuirii pe care o oferă întregii omeniri. Misiunea noastră este să lărgim în mod deliberat câmpul misionar personal. Pentru aceasta, s-ar putea să fim nevoiți să facem schimbări în stilul nostru de viață, pentru a veni în contact cu cât mai mulți oameni nereligioși. Aceasta nu înseamnă să ne compromitem principiile, convingerile și valorile, ci doar să căutăm ocazii, fără a ne păta conștiința, de a ne împrieteni cu ceilalți și a deveni pentru ei canale ale adevărului lui Dumnezeu. În general, noi folosim metoda invitației, așteptând ca oamenii să vină la noi. Dar Domnul ne-a spus că noi trebuie să mergem la ei. De aceea este necesar să ne întrebăm cât de mult ne-am retras din lume și dacă nu cumva lucrarea de evangelizare nu mai este la fel de eficientă din cauza aceasta.
Privește la tine. Ai tendința de a trăi izolat departe de lume? Sau dimpotrivă ești prea înrădăcinat în ea? Ce poți face pentru a te deprinde să trăiești în lume și să fii o mărturie pentru oameni, dar să nu fii din ea? Aplicație.
Locul activității tale misionare în planurile bisericii. Cele mai multe departamente ale bisericii locale funcționează de obicei după un plan bine organizat și sunt foarte active. Dar e posibil ca membrii care sunt implicați într-un anumit departament să nu știe foarte multe despre ceea ce se petrece în alte ramuri ale activității bisericii. Mai mult, e posibil să nu existe un plan general de evangelizare pe care să-l cunoască echipa fiecărui departament și, prin urmare, la care să poată contribui. În scopul încurajării, al susținerii și al evaluării eficiente, cel mai bine este ca activitatea ta de evangelizare și mărturie să facă parte din strategia generală a Bisericii. În acest sens, îți oferim următoarele sugestii.
Discută cu pastorul, cu prezbiterii sau cu coordonatorul departamentului lucrare personală pentru a afla ce obiective au fost stabilite și ce strategii sunt aplicate în vederea atingerii acestor obiective. Tu trebuie să descoperi care este locul activității de evangelizare și mărturie alese de tine în planurile bisericii și cum poți contribui la atingerea obiectivelor ei.
S-ar putea ca, deși biserica ta are o activitate intensă de evangelizare, să nu existe un document în care să fie stipulate obiectivele și strategiile ei. Discută cu pastorul, cu prezbiterii sau cu coordonatorul departamentului lucrare personală despre obiectivele lor personale pentru evangelizare. Ia notițe în timpul discuției. Îți vei forma astfel o imagine despre viziunea lor cu privire la evangelizare și vei putea propune obiective și metode de lucru.
În momentul acesta, poți decide să te alături unei activități misionare deja existente. În cazul în care activitatea aleasă de tine deschide un câmp nou pentru evangelizare sau mărturie, este necesar să formezi un mic grup de oameni cărora să le împărtășești viziunea ta. Prezintă obiectivele și strategiile pe care le vei utiliza pentru a atinge aceste obiective.
Întrebări pentru discuție.
Prea adesea, influența predicii ținute de la amvon este combătută de predica ținută de viața acelora care pretind că sunt susținătorii adevărului. Ce fel de mărturie dă viața ta și, prin comparație, ce fel de mărturie dau cuvintele tale sau mărturisirea ta de credință?
În ce măsură este integrată biserica în comunitatea locală? Dacă ar dispărea mâine, ar fi afectați în vreun fel oamenii din localitate? În ce fel?